Am edrych ar yr ail salm ar hugen. A dwi am wneud peth chydig bach o wahanol heno wrth i ni edrych ar y salm yma. Gobeithio wrth edrych ar y salm byddwn ni'n gweld rhywbeth fydd yn peryn i ryfeddu eto gymaint yma'r arglwydd Iesu Grist wedi yn caru ni. Fyddai'n defnyddio'r cyfeithiad lle chyd i gael ar y tamer o bapur dy chyd i gael er mwyn i ni geisio deall beth sydd yn digwydd fan yma. Ond mi ddododd Iesu Grist bod yr holl ysgrythyr yn sôn amdano fo. Chi chwilio'r ysgrythyr yn meddwl wrth y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Os yn ddyn nhw, da chi'n meddwl bod chi'n mynd i gael bywyd, a maen nhw'n tystu amdano i, meddwl fo. Pob peth. Yr hanes, y gyfraith, y proffwydi, y doethineb, yr holl Hen Testament yn sôn am yr arglwydd, yn cyfeirio ni at yr arglwydd, y Testament newydd yn cyfeirio ni at yr arglwydd. A ble bynnag dyn ni'n edrych yn yr ysgrythyr, dyn ni fod gallu dod o hyd i rywbeth sy'n harwain ni at Iesu Grist. Ond mae yna rai darnau sydd yn fwy amlwg yn cyfeirio at y gwaredwr. A mae'r salm yma yn un o'r darnau hynny. A mae yna gwestiwn, mae yna lot o bobl i stryglan efo'r salm yma. Sut ydyn ni'n dallt hi? Mae yna gymaint o'r adnodau sy'n cael ei dyfynnu yn y Testament Newydd. Mae Iesu Grist yn dyfynnu o'r salm. Mae rhai sy'n adrodd hanes Iesu Grist yn mynd i'r groes yn dyfynnu o'r salm. A dyn ni'n gweld dro ar ôl tro cyfeiriadau at y gwaredwr. Sut mae dallt hi? Salm Dafydd ydy hon. Medd y gair hynny di Dafydd nath i ysgrifennu hi. Os gynnon ni ymheswm i ame, mae nid Dafydd nath i ysgrifennu hi. Ai, just salm am Dafydd ydy hon. Ond rhyw sut bod hi yn cael ei chyflawn ni neu bod yn ystyr llawnach i weld yn y salm yn Iesu Grist. Neu mae rhaid i ddweud, mae'r salm yma ddim yn sôn am Dafydd. Proffwydoliaeth ydy am Iesu Grist. Mae Matthew Henry yn ei esboniad o yn dweud, dyma chi salm sydd ddim yn sôn am Dafydd na neb arall. Mae jyst yn sôn am Iesu Grist. Dyma'n gwbl amlwg yn sôn am yr arglwydd. Sut mae i dallt hi? Rwan, un o'r pethau sy'n helpu ni wrth ni ddarllen yr Hen Testament ydy deall y gwahaniaeth rhwng cysgod a proffwydoliaeth. Mae proffwydoliaeth yn eiriau sydd yn dod o flaen llaw dyn nhw ar un olwg ddim byd i wneud efo'r sefyllfa a maen nhw'n edrych ymlaen trwy yr ysbryd glân mae geiriau'n cael ei rhoi a maen nhw'n edrych ymlaen at yr adeg mae Iesu Grist yn dod a be mae Iesu Grist yn mynd i wneud. Mae Psalm 110 yn enghraifft o proffwydoliaeth. Proffwydoliaeth peth. Does na ddim ffordd yma'r salm honno yn sôn am amgylchiad y mywyd Dafydd. A wedyn mae yna ddarnau eraill sydd yn, da chi'n gallu sôn amdano fel cysgod. Hynny di mae yna rhywbeth yn digwydd a mae fel sef yn gosod patrwm. Mae'r patrwm yn cael ei ailadrodd mewn gwahanol lefydd. A yr aberthau. A mae Dyw'n dangos, dyma chi, trwy aberth yma delio ffecho, trwy aberth yma ddod ata i, a mae'r holl aberthau sy'n cael eu cyflwyno ar gwahanol ystyron sydd i'r gwahanol aberthau, yn gosod i fyny rhyw fath o batrwm sy'n gwneud ni feddwl, reit, pan mae Iesu Grist yn dod, dyma'r aberth cyflawn. Nid proffwydoliaeth ydy'r aberthau, ond cysgod. A mae'r cysgodion yn cyfeirio ymlaen at y realiti mawr sydd yn dod yn diwedd. Be sy'n gennon ni'n y salm yma? Ond mae'r salm yma i ryw raddau yn gysgod. Achos mae'n sôn am Dafydd. A mae'n sôn am yr hyn oedd yn digwydd i Dafydd. A mae'n y batrwm yn cael ei osod yma. Ydy niwed yn dioddef. Ac yna yn dod trwodd i fuddugoliaeth erbyn y diwedd. Ac felly mae yna gysgod yma. Ond mae yna fwy na cysgod yma hefyd, achos mae yna rai darnau yn y salm, da chi'n teimlo, o na gallai hwn ddim sôn am Dafydd. Achos mae'n gwirionedd, mae'n sôn am fwy na jyst y diniwed yn dioddau. Mae'n sôn am y diniwed yn cael ei ladd. Ac felly, mae'r cysgod hefyd efo elfennau o broffwydoliaeth sydd yn edrych ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Neu di mae Pedr yn actor ail benod, pan mae'n cyfeirio at Psalm 110, mae'n dweud Dafydd trwy'r ysbryd glân yn proffwydo am Iesu. Felly fan yma, da ni'n gweld elfen o Dafydd yn proffwydo trwy'r ysbryd glân am Iesu. A mae adnod 22, mae diwedd y salm yn arbennig pan dyn ni'n cyrraedd adnod 22 sy'n cael ei dyfynnu yn Hebreaid yr ail benod, yn sicr yn dod â ni i dermau proffwydoliaeth erbyn y diwedd. Y tri pennill, fel o'n i'n sôn, oedd adnod 1-11 y pennill cyntaf, yr ail adnod 12-21, a wedyn y trydydd pennill adnod 22 ymlaen i'r diwedd. A rwan, sut da ni'n dallt y salm yma? Be dwi eisiau gwneud i roi egwyddor i chi, neu roi help i chi, a wedyn gallwch chi fynd adre darllen y salm eto a meddwl am y salm. Gadwch chi ni ddechrau efo'r salm fel rhywbeth yr oedd Dafydd yn ysgrifennu am ei sefyllfa fo. Da ni'n gwybod pam gylchiad oedd hi, ond mae'n amlwg bod Dafydd mewn anhawster, na rhaid i troi'n ei erbyn o, ac oedden nhw'n gweithredu yn ei erbyn o. A mae o'n dioddef. Y diniwed yn dioddef. Os da chi isio pen y diniwed yn dioddef. Ac yn rhan gyntaf, neu yn y pennill cyntaf, mae'n sôn am y dioddefaint yma yn herme fod Dyw wedi gadael, fod Dyw wedi mynd yn bell fyny'w baham ymgadewais. Pam wyt ti wedi'n gadael i, pam wyt ti wedi rhoi cefn arna i? A mae hefyd nid yn amlwg, weithiau mae Dyw'n troi cefn oherwydd bod ni wedi gwneud rhywbeth. Oherwydd bod ni wedi pechu, so chi'n mynd i Psalm 51, so chi'n gweld fanau mae Dafydd yn edrych farhau, mae wedi colli presenoldeb Dyw a gorfoledd yr iechawdwriaeth, achos mae o i hynna'n wedi cyflawni pechod mwyaf difrifol. Ond fan yma, di o ddim wedi cyflawni pechod. Ac felly, da chi'n cael o yn deud, ti di ngadael i, dwi'n teimlo, er i mi weiddi arna ti ddydd a nos, o ti'n bell, ond o ti, y sanctaidd medde fo, yn adnod 3, eto yr oed ti y sanctaidd. Hynny di, nid yr anheg, nid yr anghyfiawn, o ti'n sanctaidd. Dwi ti ddim yn cosbi yn anghyfiawn. O ti wedi dorseddu ar y foliant isel. Mesel wedi creu platfform i ti allu eistedd arno fo, cael dorseddu arno fo. Achos bod nhw'n dyfolid i amdo fo, ti'n ddiw mor ffyddlon ac mor dda ac mor gyfiawn. A pan oedden nhw mewn anhawster, oedden nhw'n galw arna ti, oedden ti'n ei gwaredu nhw. Dwi'n dioddef rwan, ond dim achos mod i wedi pechu. A mi o ti'n ddiw sanctaidd. Ond pryfyn o'i fi ac nid un gwawd a dirmyg i bobl. Dych chi'n ei weld o. A mae'n cychwyn yn y ddwy adnod gyntaf. Pam bod hyn wedi digwydd? Wedyn adnod 3-5. Eto, o ti, mae'n meddwl am gymeriad Dyw. O ti'n sanctaidd, o ti'n dda. Wedyn adnod 6, ond dyma sut mae hi arna i. Dwi rwan mewn anhawster. Ond adnod 9, eto, ti am tynodd allan o'r groth a fferi mi ymddiried. Ti sydd wedi'n creu fi, ti sydd wedi yngreu fi mewn perthynas a thyd y hynna'n. A mae yna fel y diniwed yn dioddau. A be mae'n neud wedyn? Wel, adnod 11, A dy'r paid a phellai oedd hi wrth efo, oherwydd mae fargyfwng yn agos ac nid oes neb i gynorthrio. A wedyn yn adnod 12 yr ail bennill, y pennill gyntaf ydy ni wedyn dioddau, yr ail bennill, yr un sy'n dioddau yn disgwyl. Mae'n edrych ar ei sefyllfa yn adnodau 12 i 18. A mae'n deud fel, mae o'n teimlo bod ei enaid o'n cael ei dywallt allan fel petai. A mae'r cyfan di troi'n ei erbyn o, ond wedyn adnod 19. Di o ddim yn troi'n erbyn Dyw na di. Mae'n disgwyl wrth Dyw. Tyrd, tyrd i'n waredu fi. Tyrd i helpu. Achos dwi'n mynd disgwyl oddi wrth unrhyw un arall. Ni mae rai pan mae Dyw'n troi'n ei herbyn nhw, beth sy'n digwydd ydy, mae nhw'n troi'n erbyn Dyw. Ond nid felly mae Dafydd fan yma. A mae hwn yn wers i ni pan dyn ni mewn argyfwng yn dydy. Bod ni ddim yn troi'n erbyn Dyw. Ti'n anheg efo ni. Ti ddim yn chwarae y gêm efo ni. A dyn ni felly yn pwdu efo ti. Na. Mae'n disgwyl wrth y Dyw a mae'n chwilio am gymorth gan y Dyw. Achub fi o safon y llew. Gwared fi rhag y cleddyf am hynny fywyd o afel y cwn. Felly dyna'r ail bennill, mae'r un sy'n dioddau yn disgwyl gan Dduw. A wedyn mae'r trydydd pennill yn dod. A fan yma, mae fel ser darlun di newid. Mae'r argyfwng drosodd. A beth sydd wedi digwydd fan yma, ydy bod yr un sydd wedi dioddau yn sydyn yng nghanol i bobl unwaith eto. A mae'n aberthu a mae'n cynnal gwledd fawr i lawenhau efo i bobl. A dyma'r darn sydd yn mynd yn gwbl broffwydol wrth feddwl ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dyna chi rannu'r salm fel byddai Dafydd falle yn meddwl am y salm. Ond gadwch ni fynd yn ôl a meddwl am y salm o safbwynt yr arglwydd Iesu Grist. Os yn sicr, dyma lle lle da ni'n gallu gweld y cyfeiriadau yn yn harwain ni. Crist. A dyn ni'n syth yn yr adnod gyntaf ar Galfarian, a dyn ni fyniw, pam yr wyt wedi fy ngadael. Ac yn cadw draw rhag fy ngwaredu a goddi wrth eiriau fy ngryddfa. Ni mae'r arglwydd Iesu, mae'r rhai'n meddwl bod yr arglwydd Iesu wedi adrodd y salm yma iddo fo'i hunan ar y groes. Rhai yr hanen dawel a rhai yr hanen gyhoeddus. Da chi'n gweld beth sydd yma? Mae yna ddau beth clir i ni weld fan yma. Y beth cyntaf da ni'n weld ydy fel mae Crist yn dioddau. Da ni'n gweld hanfod dioddefaint y groes. Dioddefaint y groes ydy bod yn cael ei rannu oddi wrth i dad. Bod yn cael ei wahanu oddi wrth i dad. Dyna ydy cyflog pechod y farwolaeth honno o dorri perthynas efo Dyw, a Dyw'n rhoi cefn ar ei annwyl fab. A mae'n anodd iawn i ni ddychmygu yn union pa mor ddifrifol oedd hwn. Ers agweddoldeb oedd wedi cael cymdeithas efo'i dad, cymdeithas berffaith efo'i dad. Ers agweddoldeb yr oedd o yn un a'i dad. A'i dad wastad yn gwrando arno fo. Hwn efo anodd fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Ond yn sydyn, mae'r tywyllwch. A dyna uffern, dyna gyflog pechod. A mae'n meddwl bod Crist wedi dwyn y cyflog yna. Yn syth yn yngyrru ni i fan o ryfeddod. A mae'n gwneud rhywbeth arall hefyd. Os mae'n adegau, pryd yn ni'n teimlo Dyw wedi troi cefn arno ni? Mae'n adegau, pryd yn ni'n teimlo rhyw sut fod Dyw ddim yn gwrando a bod ni'n methu torri trwodd at y Dyw? A mae hwn yn dangos i ni. Nid jyst y dioddef oedd Crist yn ei wneud, ond mae'n dangos ni fel mae Crist wedi uniaethu efo ni. A dyna ddim profiad ych chi a fi yn mynd trwyddo fo. Nad i Crist wedi mynd trwyddo fo i eithafion llawer iawn mwy. Cofio rhywun, dwi'n trio meddwl pwy. Dwi'n meddwl falle mae Stuart Olliott oedd yn defnyddio'r darlen pan oedd o'n byw lawr yn E Cymru ar un adeg. Ac oedd o'n byw yn ymyl y môr. A oedd na ryw storm wedi bod. A oedd na wal wedi cael ei chodi. Ac oedd y storm wedi taro'r wal i lawr. Y tonnau wedi taro'r wal i lawr. Oedd yn deud weithiau, dyn ni'n teimlo fel yna. Pan mae temptation yn dod yma, mae'r wal yn cael ei tharo i lawr. Ond wedyn, ddim yn bell o lle oedd y wal, oedd na greigiau. Ac oedd nhw'n dal i sefyll. Ac oedd nhw wedi cael tonnau llawer yma yn mwyn, taro a taro a taro. Ac eto oedd nhw'n dal yna. A dwi'n credu mae Stuart oedd yn deud, wel, dyna chi Grist. Da ni'n meddwl bod ni wedi cael yn taro, ond o, mae o wedi cael ei daro llawer iawn mwy. Mae wedi dod a chymeryd yn cyflwr ni o ddifri, a mae'n achwffeiriad sy'n cydymdeimlo a'n gryddyfan a'n ymdeimlad ni o Dduw yn bell, achos mae wedi bod ne, a wedi bod llawer iawn pellach na ni ar hyd y ffordd yna. Gwydd a farnat liw dydd. Dyna lle oedd o. Liw dydd yn cael ei hongian ar y groes. Yn nid wyt yn ateb. A'r nos. Chi'n cofio fy ngardd Gethsemane yn y nos. A disgyblion eraill yn mynd i gysgu achos oedd hi'n hwyr ac oedden nhw wedi blino ac oedden nhw'n gallu cysgu. Ond oedd o, nad oedd o'n gallu cysgu. Oedd o'n galw ar Dduw. Ta ryw ffordd gallai osgoi'r llwybr yma. Ond heb gael llynyddwch. Gwrs oedd o'n cofio am natur Dduw eto rwy ti y sanctaidd wedi roseddu ar foliant Israel. Oedd o'n gwybod bod Dduw'n sanctaidd. A fod y tad ddim yn cosbi y cyfiawn. Ac eto oedd o'n mynd ar hyd y llwybr yma. O ddioddau cosb eithafol. Er i fod o'n gyfiawn pryfyn o'i fi ac nid dyn. Gwawd a dirmyg i bobl. Ac adnod 8, dach chi'n gweld, wel adnod 7 ag 8, dach chi'n gweld y gwawd, dach chi'n gweld yr union eiriau yn cael ei defnyddio gan yr archoffeiriad a'r offeiriad ysgyfnyddion, a hyd yn oed un o'r lladron, rhoes ei achos i'r argwyd, byddai wedi ddweud ef ei achub, byddai wedi ddweud ef ei waredi oherwydd y mae'n ei hoffi neu falle dylai hwn efo'n gryfach oherwydd y mae'n ymhyfrydu yn dda. Dach chi'n meddwl am y cywilydd oedd yn gysylltiedig ar groes, o'n i'n sôn am hyn o'r blaen yn doeddwn i'r aisili yn ôl, y cywilydd oedd yn gysylltiedig ar groes. A mae'r arglwydd yn derbyn cywilydd fan yna. Na'n tu am tynodd allan o'r groth a fferi i mi ymddiried, nad os oedd unrhywun yn gallu deud hynna, yn siŵr Crist oedd yn gallu deud hynna. Yr ysbryd glân yn dod ar maer a hithau'n beichiogi. A Crist yn cael ei dynnu allan o'r groth yn ôl cynllun Dduw. A pheri mi ymddiried ynot. Pan oedd o yna yn dod, y gair yn dod yn gnawd, rhoi heibio'i awdurdod, rhoi heibio'i ogoniant. A jyst ymddiried yn Dduw, yn ei dad. Trwy i fywyd a'i dad yn danfon breuddwydion at y doethion. Iddyn nhw beidio mynd nôl at Herod. I dad yn danfon breuddwyd yn rhoi breuddwyd i Joseph. Iddo fo fynd a ffoi i'r aifft. Ymddiried yn ar yna ti y bwriwyd fi ar y fy ngenedigeth ac o groth fy mam. Ti yw fy Dduw. Da ni'n gweld beth Crist trwyddo fo ar y groes. ac yn y dioddau yma. Di Crist ddim yn troi'n erbyn i dad yn ari. Dyna'r hyn sydd yn gymaint o her, bod o ddim yn troi'n erbyn i dad efo'r dioddau eithafol yma yn dod yn yr ail bennill. Adnod 12, mae gyr o deirw o'm cwmpas, rhai cryfion o Basan yn cael amdana. Yn y diodd teirw Basan yn enwog, fel y Welsh Blacks neu beth byddech chi'n deud bell ynde. Yn deirw cri. A'r bobl o'i gwmpas o, mae'n teimlo maen nhw fel teirw yn dod ar ei ôl. A dan ei llwydden nhw yn dod liw nos i'w ddalo a'i lusgo fo ger bron y Sanhedrin ganol nos. A maen nhw yna yn barod i'w larpio fo. I lusgo fo wedyn o flaen Pilat a Herod. Rwyf wedi fy nhywall fel dŵr am holl esgyn yn ymddatod. Mae fy nghalon fel cwyr ac yn toddi o mewn. Mae fy nerth wedi sychu fel tamed o lester. Da chi'n meddwl am ryw botyn wedi siatro a jyst un tamed bach fel yna. Be di o? Di o'n ddim byd. Jyst ryw damed bach sych o lester yn yr hael. A felly oedd hi ar grist pan oedd o wedi cael ei chwipio. A pan oedd yn cael ei beredio trwy Jerusalem ar y ffordd i Galfari ac yna'n cael ei hongian ar y groes. Rwyf wedi fy morw i lwch marwoleth. Mae cwn o'n hamgylch. Oedd hwn yn gyfeir ers y bobl. Oedd na gŵn yn llythrenol o amgylch Calfaria achos rybys dymp Jerusalem oedd hwn ac oedd hwn yn mynd yn ei chwilio am scraps ac yn y blaen. Mae cwn o'n hamgylch. Haid oedd ei Herod yn cael amdanaf. Mae'n y trywannu fy nwylo am traed. Yn y gwreiddiol fan y syniad sy'n gynnwch chi wedi fel llew a'i grafangau fo yn mynd fewn i'r cnawd. Ond mae'n ffitio y groes yn berffaith yn dydy. Yr hoelion yn mynd trwy'r dwylo a'r traed. Gallaf gyfrif pob un o'm hesgern. Wrth iddo hongian ar y groes, dyna lloedd i esgyrno yn amlwg trwy'r cnawd. Mae'n tweithio'n edrych gan rhythu arnaf. Gar ben y cyfan, mae'r gwawd yna, mae'r dirmyg yna, mae'n rhannu fy nillad yn ei misg ac yn bwrw coelbren ar y fy ngwisg. Mae'n rhywun sydd wedi cael pobl yn dwyn oddi arnyn nhw'n gwybod. Os yna rhywun wedi dwyn o'ch car chi erioed, neu wedi torri mewn i'ch tŷ chi a wedi dwyn, dych chi'n gwybod yr ymdeimlad o bod rhyw wedi cymryd mwy na jyst cymryd rhywfaint o'ch eiddo chi. Maen nhw rywsut wedi gwneud rhywbeth yn eich erbyn chi'n bersonol. Mae Crist yn wynebu hyn i gyd trosom ni. Ond di o ddim yn troi yn erbyn Dyw. Ond ti arglwydd paid a sefyll draw o fy nerth brysiau'n cynorthio. Dych chi'n edrych arno fo'n mynd i'r groes a ac wrth y fynd, mae'n gweddio ar ei dad, o dad, paid a dal y pechod hwn yn ei erbyn, paid a cyfrif hwn yn ei erbyn. Mae ddeddyn nhw, ni wyddant pa beth y maent yn ei wneithir. Ac ar y groes, mae'n dyfynnu y gair dro ar ôl tro ar ôl tro, fyniw, pa ham ym gydewis. I thwylo di y gorchmynaf fy ysbryd. Crist yn dioddau yn lle ni. Ond be oedd y pwynt? Be oedd yn mynd i ddod o'r dioddau yma? Ac yn adnod 22, mae yna rywbeth newydd yn dod yn does. Mae yna ryw edrych ymlaen. Dyma rhyw ledd ar ôl yr aberthu. Fe gyhoeddaf dy enw i'm cydnabod, athfoli yng nghanol y gynulleidfa. Mae yna gynulleidfa wedi dod fan yma rwan o rywle. Molwch ef chi sy'n ofn i'r arglwydd, rhowch am rhydydd iddo, holl dylwyth Jacob, ofnwch ef holl dylwyth Israel. Ni fan yma mae'n deud, pwynt y cyfan ydy bod tylwyth Israel yn cael ei hachub. A dweud Jacob i ddechrau. Chi'n cofio? Jacob y disodlwr ynde. Jacob oedd yn disodlu Esau, yn cymeryd etifeddiaeth Esau, yn cymeryd genedigaeth fraint Esau, yn cymeryd y fendith. Ac oedd yn gorfod ffoi am ei fywyd, achos mae dyna oedd o. Rywun oedd yn dwyn oddi wrth ei frawd rywsut. Ond wedyn mi ddoth yn ôl. Israel oedd o wedyn. Dyw'n rhoi enw newydd iddo fo. Israel, dyn Dyw. Dyw wedi gwneud rhywbeth iddo fo. A fan yma, da ni'n gallu gweld fel mae diben y cyfan mae'r arglwydd wedi mynd trwyddo fo yn rhan gyntaf y salm ydy er mwyn cael y gynulleidfa fawr yma, Israel, at ei gilydd. Oddi wrth i ti y daf y mawl yn y gynulleidfa fawr. Mae yna lawer o ffrwyth yn mynd i fod i'r aberth yma. Mae'r gynulleidfa yn mynd i fod yn ddur i fedu. Bydd yr anghenis yn bwyta ac yn cael digon. A rhaid sy'n ceisio'r arglwydd yn ei foli. Byddai diw calonau fyw byth. Ydych chi wedi darllen yn datguddiad y darlun o'r Jerusalem newydd? Ac ar ddiwedd datguddiad, ydych chi'n cael y darlun yma, sydd yn darlun mor hyfryd o bob deiglin wedi sychu ymaith, bob pechod drosodd, bob poen drosodd, bob dim drwg drosodd. A mae pawb ar ben ei digon yn y Jerusalem newydd. Achos bod nhw'n goleini yr oen, a'r oen ydy goleini y ddinas. Pwy sydd yn ffrwyth i'r aberth yma? Deiwch ataf i bawb sy'n blinderog ac yn llwythog am ias mwythaf arnoch. Bydd yr anghenis yn bwyta ac yn cael digon. O ble maen nhw'n mynd i ddod? Adnod 27. Bydd holl gyrraer ddeiar yn cofio cyn dychwelau at yr arglwydd. Holl dylwythau'r cenhedloedd yn ymgrymu o'i flaen. Nid rhywbeth yn gyfyngedig i un genedl fach. Yn yr hen testament, ydych chi'n cael yr edrych allan yma, meddwl am yr adeg bydd y cenhedloedd yn mynd i ddod i mewn. A gallwn ni ddiolch am hynny, achos nid un o'r cenhedloedd hynny, mae'n sôn amdano fo. Oherwydd i'r argwydd y perthyn brenhiniaeth ag eb sy'n lywodraethu dros y cenhedloedd. Ond be am yn hagwedd ni? Adnod 29, fan yma, dyn ni'n hollol wahanol i'r Beibl Cymraeg newydd. A mae rhai bras y ddeiar yn bwyta ac addoli. Bydd yna rai o'r cyfoethogion yn y nefoedd. Rhai bras y ddeiar, y breision, rhai sydd ar ben i digon. Ond sut maen nhw'n mynd i fod yn y nefoedd? Ger ei fron, plyga pawb sy'n disgyn i'r llwch. Mae'n ostyngeiddrwydd yn gorfod bod ne. Pobl sydd yn mynd mor bell a deud ar ddiwedd adnod 29 y sawl na all gadw ei hun yn fyw. Ac felly mae yna glyw fan yma i sut dyn ni'n cael yn hachub. Dyn ni'n cael yn hachub beth bynnag ydy'n cyflwr ni. Dim ond trwy ni blygu a dweud, gellwn ni machub yn hynny. Mae rhaid i ti wneud o. Mae rhaid i ti ddod fewn. A bydd ei hil yn ei wasanaethu, mae yna sôn fanau mewn gwirionedd am lawer yn dod i gredu. Am genedlaethau i ddod. Dywedir am yr arglwydd genedlaethau i ddod a chyhoeddi gyfiawnder wrth bobl. Heb ei geni, mae ef a fi'n gweithredu. A hwn yn edrych ymlaen at yr efengil cael ei chyhoeddi ar draws y cenedlaethau, ar draws y canrifaeth. Felly, dych chi'n mynd at Psalm 22. A dych chi'n dechrau gweld rhywfod o ystyr dyfnach y groes. Dych chi'n gweld ystyr ddyfnach y dioddefaint, bod Crist wedi dioddau trosom ni a bod wedi uniaethu ar holl brofiadau ofnadwy na dyn ni'n mynd trwy iddyn nhw. Ac unrhyw adeg dyn ni'n mynd trwy rhyw brofiad drwg a profiad ofnadwy yn meddwl, o, di Dyw ddim yn dall. Dach chi'n gorfod dweud, na, ma Dyw'n dall. Mae Crist wedi mynd yn bellach na dyn ni erioed wedi mynd. O ran y dioddau, o ran y siom mewn pobl, o ran pobl yn troi ni erbyn, o ran y gwawd a'r dirmyg a'r cywilydd, wedi mynd gymaint pellach. Ond ar yr ochr arall, i'r dioddau efain, dych chi'n gweld hefyd bod na ddiben, bod na ffwyth mawr yn mynd i fod. A bod y newydd yn mynd i fod yn lle bendigedig, lle o ddathlu, lle o addoli Dyw, lle o arfoleddu. Yn niw. Rwan, o'n i'n deud mod i'n mynd i wneud beth chydig bach wahanol heno. Dwi wedi trio mynd â chi trwy'r salm yma'n ar y deg, a gallwch chi rwan fy nadre, gallwch chi gymeryd y salm yma, falle newch chi ddefnyddio rhyw gyfeithiad arall, rhyw gyfeithiad Saesneg neu rhywbeth, ond gallwch chi fynd, gallwch chi trio meddwl am yr egwyddorion yma a cysylltu fo Iesu Grist marw ar y groes. Cysylltu fo efo'ch bywyd chi, achos drosto chi fe oedd yr arglwydd Iesu farw. A pan da ni'n sylweddoli gymaint nath Crist yn caru ni wrth fynd i farw drosto ni, yna fyddwn ni'n ei gario gymaint mwy, a fyddwn cael dod yn fwy o arglwydd ac yn frenin yn bywyd ni bob dydd. O bod i Dduw fendithio'r gair ymhellach i ni. A syl nesaf, os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddwn ni'n edrych ar Salm 110 a meddwl mwy yn hermau yr atgyfodiad ar ôl dydd Gwener y Groglith a'r Groes. Gadwch chi ni.